Šajā karstajā vasarā ļoti būtiska ir laba telpu ventilācija un gaisa kondicionieri. Diemžēl pārvietojoties ar vilcienu, šādu komfortu izjūt vien retais. Latvijas radio uzrunāja vairāku maršrutu pasažierus, lai noskaidrotu, kādi apstākļi šobrīd ir vilcienu salonos.
Ļoti grūti, kad ir tieši ļoti karsts laiks. Nu, tagad ir vieglāk.
Jūs regulāri braucat,
jā? Jā, bieži. Bija nenormāli grūti.
Logu vaļā, vējš pūš, viss labi. Ar veselību ir kārtībā, tad karsts nav.
Nu, teiksim, tā loga ir vaļā, bet reizēm es esmu ievērojies arī, ka nevisai patīk vienam cilvēkam, teiksim, tas traucē citam atkal, nu, nav vienbalsīgi lēmums.
Nav īpaši daudz gaisa vilcienā. Arī atvērtiem logiem, ja ir šitādas vēlmes, tad ir ļoti, ļoti karsts.
Nā, maskās var izturēt šajā laikā?
Nē, visi maska ir jānoņem, bišķi nosjūt, nav iespējams paaugot.
Tad, kad vilciens šitā nekustās un tikko no depo ir atbraucis, tad ir diezgan tā kā bēdīgi. Bet ja visu logu vaļā, tad ok.
Arī Latvijas radio izbrauc reisā Rīga-Liepāja dienā, kad gaisa temperatūra pārsniedz 30 grādus. Termometrs vilciena salonā rādīja 40 grādus pēc Celsija. Vilciens bija pilns, kas lika šo karstumu izjust vēl vairāk. Lai no karstuma nepaliktu slikti, lielākā daļa pasažieru sēdēja bez sejas maskām. Arī akciju sabiedrībā pasažieru vilciens atzīst, ka šobrīd apstākļi lielākajā daļā vilciena ir apgrūtinoši, bet tās šobrīd ir jāiztur. Turpina pasažieru pārvadājuma departamenta vadītājs. Edgars Auziņš.
Jā, uz doto brīdi mums ir 5 dīzeļu vilcienu sastāvi, kuriem jau labu laiku atpakaļ tika veikta modernizācija, un tie ir aprīkoti ar gaisa kondicionieriem, bet, nu, par nožēlu jāsaka, jā, ka pārējie vilcieni ar šiem te kondicionieriem nav aprīkoti, un tur mums iespējas regulēt klimatu karstā laikā, diemžēl nav. Dotajā brīdī, protams, ka mēs izlīdzamies ar sastāva logu atvēršanu.
Auziņš stāsta, ka visvairāk uztrauc apkalpojošā personāla veselība, kuriem reisos ir jāpavada ilgs laiks. Par šiem apstākļiem uzņēmumā saņem arī sūdzības, taču pasažieri kopumā esot saprotoši. Ja viss notiks kā plānots, nākamajā vasarā jau daudz vairāk pasažieru varēs baudīt normālus apstākļus vilcienos. Nākamgad plānotas pirmās jauno elektrovilcienu piegādes. Tie būs aprīkoti gan ar kondicionieriem, gan toaletēm, un tajos būs atvieglota iekāpšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopumā Latvijā pakāpeniski piegādās 32 jaunos vilcienus, vairāk stāsta Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktore Anna Janovikova.
Tiek paralēli strādāts arī pie pārējo dīzeļu vilcienu atjaunošanas, tiek šobrīd veikta priekšizpēte, kā to labāk darīt, un vēl no atjaunošanas un noturības mehānismu finansējuma ir plānots iepirkt 7 bateriju elektrovilcienus. Proti, tie ir tādi vilcieni, kuri var kursēt esošajā dīzeļa zonā, un viņiem nav nepieciešama elektrificētā līnija. Viņš pārvietojas tātad ar šo te baterijas enerģiju.
Tātad, ja pandēmija neieviesīs savas korekcijas piegādes grafikos, nākamvasar jau lielāks skaits pasažieru varēs baudīt ērtības vilcienos. Savukārt pirmos 32 elektrovilcienus pilnībā saņemsim līdz 2023. Gada beigām. Paula Devica, Latvijas radio.